Genesisy toko fa raika ambin'ny folo. Ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela sy nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha ny findrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona tao. Ary niresadresaka hoe izy, andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary ny biriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony ahatakatra ny lanitra dia anao izay ahazontsika laza fa ndreo hiely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehovah hizahany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah, indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny ataony, koa izao dia tsisy azo sakanana na inona na inona izay saintsainy hatao. Aoka sika hidina, ka eny no anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy fankahalala teny izy. Dia taony nampelezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela na fikororoana. Fa tao Jehovah nanorokoro ny fiteniny tany rehetra, ary tao ny nampelezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Ny taranak'i Sema mandraka mbi amin'ny tera rainy Abrahama. Zao no taranak'i Sema. Rehefa 100 taona Sema dia niteraka ny Arpaksada izy, 2 taona taorian'ny safodrano. Ary ny andro ny ainan'i Sema taorian'ny niterahany ny Arpaksada dia 500 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 530 taona ny andro ny ainan'ny Arpaksada dia niteraka ny Sela izy. Ary ny andro ny ainan'ny Arpaksada taorian'ny niterahany ny Sela dia 300 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainan'ny Sela dia niteraka ny Ebera izy. Ary ny andro ny ainan'ny Sela taorian'ny niterahany ny Ebera dia 300 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 430 taona ny andro ny ainan'ny Ebera dia niteraka ny Palega izy. Ary ny andro ny ainan'ny Ebera taorian'ny niterahany ny Palega dia 300 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainan'ny Palega dia niteraka ny Andreo izy. Ary ny andro ny ainan'ny Palega taorian'ny niterahany Andreo dia 500 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 230 taona ny andro ny ainan'Andreo dia niteraka any Seroga izy. Ary ny andro ny ainan'Andreo taorian'ny niterahany any Seroga dia 720 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainan'ny Seroga dia niteraka ny Naora izy. Ary ny andro ny ainan'ny Seroga taorian'ny niterahany any Naora dia 200 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 520 taona ny andro ny ainan'ny Naora dia niteraka Antera izy. Ary ny andro ny ainan'ny Naora taorian'ny niterahany Antera dia 550 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 70 taona ny andro ny ainan'ny Tera dia niteraka ny Abrahama sy Naora ary Harana izy. ny taranakitera sy ny findrany nakany harana. Ary izao no taranakitera: Tera niteraka ny Abrahama sy Naora ary Harana, ary Harana niteraka ny Lota, ary maty Harana raha mbola teo anatrehny Tera rainy tany amin'ny tany nahaterahany dia tao Ora ny Kaldeana. Ary Abrahama sy Naora dia samy nakavady ho azy. Ny anaran'ny vadiny Abrahama dia Sarai, ary ny anaran'ny vadiny Naora dia Milka, zanaka vaviny Arana, rainy Milka sy rainy Iska. Ary momba Sarai tsy nananjanaka izy. Ary Tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny zanaky Harana, ary Sarai vinanto vavy vadiny Abrahama zanany, dia niaraka tamin'ireo ka niala tao Ora ny Kaldeana hankany amin'ny tany Kanana. Dia tonga tao Harana izy ka nonona tao. Ary 5 taona ny andro ny ainany Tera, dia maty tao Harana izy.